20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 29. januar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala časne verige svetog apostola Petra. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo informaciji o proslavi Savindana.
Danas aktuelno.
Na samom početku slušamo saopštenje za javnost eparhije Vranjske. Posle izbijanja požara u Kraljevom konaku manastira Svetog Prohora Pčinjskog, nadležni inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije zajedno sa opštinskim javnim tužiocem 28. januara 2014. godine su izašli na lice mjesta kako bi izvršili uviđaj radi utvrđivanja uzroka požara. Pošto je manastir Svetog Prohora Pčinjskog spomenik kulture od izuzetnog značaja za državu Srbiju, manastir su posjetili direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije Mirjana Andrić sa saradnicima, kao i direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša Elena Vasić-Petrović. Od strane Republičkog zavoda bit će formirana komisija koja će izvršiti procjenu štete i podnijeti izvještaj Ministarstvu kulture, odnosno Vladi Republike Srbije. Od samog momenta izbijanja požara, pored vatrogasaca koji su pokazali izuzetnu požrtvovanost i hrabrost, odmah su se u gašenju požara priključili kako sveštenstvo eparhije Vranjske, tako i vjernici koji su cijele noći između 27. i 28. januara gasili požar. Požar je u potpunosti ugašen 28. januara u večernjim časovima. Praznik Svetog Save, našeg prosvjetitelja, svečano je proslavljen širom naše Svetosavske crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je Svetosavskoj akademiji pod nazivom Tebi i nama na čast na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Svetosavsku akademiju povodom Savindana školske slave tradicionalno organizuje Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pored njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić sa suprugom Dragicom, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, ministar prosvjete profesor dr. Tomislav Jovanović, ministar za građevinu i urbanizam Velimir Ilić, direktor kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici diplomatskog kora i najviših nacionalnih, kulturnih i naučno-obrazovnih institucija. Ovogodišnju Svetosavsku akademiju izveli su talentovani učenici i studenti osnovnih škola iz Trstenika, Belušića i Velikog Laola, osnovne škole Sveti Sava iz Beograda, baletske škole Dimitrije Parlić iz Pančeva, prve Kragujevačke gimnazije, muzičke škole za talentovane učenike iz Ćuprije, matematičke gimnazije iz Beograda, gimnazije Svetozar Marković iz Niša, Fakulteta umjetnosti iz Prištine sa sjedištem u Zvečanu, Fakulteta dramskih i Fakulteta muzičkih umjetnosti iz Beograda, Akademije umjetnosti iz Novog Sada i Niša. Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i ove godine dodijelilo je Svetosavsku nagradu pojedincima i ustanovama. Iguman manastira Hilandara Arhimandrit Metodije uputio je Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja tradicionalnu hilandarsku savindansku poslanicu. Kolega Nino Radović je pripremio tonski zapis iz Bara Radovića.
Širom Crne Gore ovih dana održavaju se akademije u čast i slavu prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja Svetog Save. Tako je bilo i u Barama Radovića, rodnom mjestu mitropolita Amfilohija, gdje je 26. januara služena sveta liturgija i održana akademija. Svetu službu Božiju služio je paroh Morački Jeraj Obren Šarić, koji je besjedio nakon pročitanog svetog evanđelja.
Što smo imali takvog duhovnog oca, koji je imao opet svog duhovnog sina kome je on bio tjelesni sin, Simeona Mirotočivoga, čije rođenje je, evo, ako Bog da, ovih 900 godina od njegovog rođenja proslavit ćemo i ove godine. I zaista mi treba da smo ponosni, da smo srećni, da smo radosni, da cijelu godinu razmišljamo o današnjem prazniku, da cijelu godinu razmišljamo šta bi Sveti Sava uradio da je na našem mjestu. Zašto toliko stradamo, zašto trpimo nešto što malo ko danas u civilizovanom svijetu trpi? Zato što smo udaljili se od Svetog Save, zato što tumaramo po tmini, zato što nećemo da ugledamo onu svjetlost koju Sveti Sava kroz vijekove unosi u naš narod, unosi u naše domove, unosi u naše hramove. Kad se malo bolje sjetimo i budemo sjećali Svetog Save, i mi ćemo biti na putu one svjetlosti i mi ćemo sjetiti se onih riječi da se pokajemo i da se vratimo na pravi put. Pokajte se, kaže, jer se približi Carstvo Nebesko. Samo put pokajanja i put borbe protiv grijeha jeste put kojim se dolazi do one svjetlosti božanske. To je pravi put. Da ronimo suze zbog našeg grijeha i da pomažemo sve one kojima možemo u Bogu da pomognemo. Onako kako Bog zapovjeda. Jer Sveti Savo nije samo prosvetitelj što nas je učio i što nam je propovjedao govoreći, nego na prvom mjestu on je svetitelj, prosvetitelj i učitelj zato što je on činio ono što je govorio. Učeći i djelajući, on nam je pokazao kakvi mi treba da budemo, šta treba da radimo i kuda da hodimo. On nam je dao jezik, on nam je dao crkvu, on nam je dao trasu kojom treba da hodimo da bismo primili blagodat Božju i da o blagodaćeni bi se uzdigli u nebeske visine.
Nakon liturgije u parohijskom domu održana je i akademija u kojoj su učestvovali pjesnici i mladi guslari. A sve prisutne na početku je pozdravio u ime domaćina i arhitekta Radovan Radović.
Časni otci, draga braćo i sestre, draga djeco, dragi umjetnici, evo imam čast da i ove godine vas pozdravim u ovoj našoj predivnoj sali, kod ove našoj prelipog hrama, gdje evo već pomalo sazrijeva naša misao i sazrijeva naš um i naše znanje i pomalo se vraća ono što je iskonsko bilo u nama, to je naša prava, izvorna, kršćanska, pravoslavna vjera.
Svetosavskom besjedom okupljenim Oračanima obratio se diplomirani pravnik Pavle Božović, novinar našeg radija.
Savin pečat, Savin prvolik kod Srba može se pronaći svuda. On je duhom Božim u jednu harmoničnu i živu cjelinu uklopio sve narodne ustanove. Savina je i crkva, i škola, i umjetnost, i monaštvo, i medicina, i sve kod Srba. U svim tim oblastima koje je u našem narodu začeo Sveti Sava, danas gotovo i da nema mjesta za svetitelja. Ipak, možda najgore Sveti Sava stoji u nauci kojom se bavi moja nedostojnost u pravu. U pravnoj istoriji našeg naroda postoje čvorne tačke na koje bi se naša nauka trebalo stalno vraćati, ne bi li odgonetnula tajnu odnosa dozvoljenog i zabranjenog u našem društvu. Takav je sigurno zakonik Svetog Save, nomokanon ili zakonopravilo, koje je nastalo kroz oblikovanje duhovnosti srpskog naroda i svojim značenjem i značajem daleko nadilazi sve ostale zbornike normi u našem narodu. Zakonopravilo Svetog Save jedna je od tvorevina duha koja je izvirila iz svog vremena i postala svetionik na uzburkanom moru pravnog stvaralaštva. Taj svetionik posjeća sve one čiji je poziv da stvaraju, tumače i primenjuju pravo kako bi brodove na kojima nose propise i lađe na kojima se nalaze norme uveli u sigurnu luku pravde i reda. Ovim zakonom naša srednjevjekovna država postala je u punom smislu te riječi pravna. Sveti Sava je, kako to odlično primjećuje profesor Bogdanović, ovim zakonom više nego bilo čime učinio Srbiju zemljom evropske i mediteranske civilizacije. A zapravo riječ je o jednom zakonu iz oblasti crkvenog ali i građanskog prava, kojim su pravno utvrđeni korisni, a na novo utvrđeni štetni običaji koji su vladali u srpskoj crkvi i državi. Sava je time pokazao ono što će kasnije u našoj pravnoj nauci afirmisati Valtazar Bogišić, da je moguće naći mjeru između stvarnog života, to jeste pravila koje vladaju u njemu, i njegovog normativnog zakonskog izraza. Moguće je pronaći mjeru između potreba društva u kom se donosi jedan zakon i norma i standard savremenog svijeta, dokazujući da je moguće sačuvati sebe i upoznati svijet.
Episkop Remezijanski gospodin Andrej služuje na Savidan svetu liturgiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Potom je u amfiteatru fakulteta održana tradicionalna svečana Svetosavska akademija. Besedio je profesor Ilija Tomić, a goste su pozdravili profesor dr. Predrag Puzović, dekan fakulteta, i profesor dr. Tomislav Jovanović, ministar prosvjete. U svojoj besjedi episkop Andrej je između ostalog rekao:
uvaženo svještenstvo ovoga svetoga hrama, vaše gledstvo, prisućanstvo, dragi gosti, dragi profesori ovoga velikoga učilišta naše sveće Srpske pravoslavne crkve i pre svega dragi studenti, neka nam molite koje smo uputili Gospodu Bogu budu sve na zdravlje i spasenje, kako nama u svetom Božjem hramu, tako svima našim velikim dragi. Sveti Sava je put koji vodi u život, kako pevamo u Svetom Troparu. On je put koji pokazuje evanđelje kako se to praktično živi. I ovim lekovitim danima, braći i sestre, da vidimo po bogojavljenju kako je lekovito to rođenje Gospoda Isusa Hrista za ljudski rod i smirenje Gospoda Isusa Hrista da primi krštenje. To je Sveti Sava tumačio srpskom narodu da razume šta znači kad čovjek prima krštenje i kad prima Hristovo smirenje. Gospod Isus Hristos je se krstio zbog čega? Nije njemu bilo potrebno krštenje. Gospod Hristos, on je bezgrešan, on je Logos Boži, on je Sin Boži. A zbog čega se on krstio? On se krstio da ne bi se mi stidjeli da primimo krštenje. On to čini nama kao uzor, kao primjer, da niko od nas na ovoj zemlji ne može da kaže meni krštenje ne treba, meni pokajanje ne treba. Zato je on rekao svetom Jovanu Krstitelju, ostavi sam, treba da ispunimo svaku pravdu. I Gospod Isus Hristos ne samo što se krstio, nego što je dopustio da pre njega da budu kršteni mase sveta od svetog Jovana Krstitelja. Veliko smirenje, a mogao i ovako da uradi, da ga samo krsti Jovan, a sve ostale da krštavaju njegovi učenici. A vidimo mi lepo u svetom evanđelju kako lepo kod Jovana kaže, a ne krsti Gospod, nego krštavaše njegovi učenici. Naime, mi smo te sluge koje krštavamo, ali onaj ko krsti, to je Gospod Isus Hristos. On je taj koji u suštini kod svakoga krštenja nas krsti Duhom Svetim. On nama daruje Duha Svetoga da bi mi mogli naš hrišćanski život posle svetog krštenja da razumemo kao jedno pokloničko putovanje kroz naš život. Šta je naš život drugo, onaj koji je najmudri koji to razume, nego jedan poklonički put kroz ovaj život koji je vadli i koji nije siguran ni u čemu. I to je Sveti Sava učio. To je put koji vodi kroz život i time Gospod nama u Svetom Savu pokazao jednog pravoga učitelja.
Pred gostima, među kojima su bili princ prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, diplomate i predstavnici drugih konfesija, nastupili su Jovan Kulundžija, Tanasije Uzunović i Ljubivoje Tadić. Slušamo tonski zapis koji je pripremila koleginica Slobodanka Kapa iz eparhije Dalmatinske.
Praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, svečano je proslavljen u svim crkvenim opštinama i manastirima eparhije Dalmatinske. Njegovo prosveštenstvo, vladika Dalmatinski, gospodin Fotije, na praznik Svetog Save, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije Dalmatinske. Preosvećeni vladika Fotije je govorio o Svetom Savi kao svetogorskom podvižniku koji nam je pokazao uski put ka carstvu nebeskom.
Časni oci, dragi učenici, draga braće i sestre, evo danas proslavljamo svetog oca našega Savu, prvog episkopa i učitelja srpskog. Danas je dan duhovne radosti. Ovaj dan treba da provodimo u postu, u molitvama, u praštanju, u međusobnoj ljubavi, u nošenju bremena jedni drugim. Ome nas učio sveti otac San Sava, prvi naš posvetitelj i učitelj. Vama je sigurno poznato žitije, pogotovo našim bogoslovima, žitije svetoga Save, starski sin koji odlazi na svetu goru kao mladić od 17 godina, da bi svukao sa sebe staroga čovjeka i obukao se u Hrista. I tamo je, živeći dakle potrebno svetogorskom, obilazeći kelije svetogorske, učio se duhovnom životu. Kako da od smrtnog i prolaznog čovjeka neko postane večan i besmrtan.
Posle svete liturgije prelomljen je slavski kolač u čast prvog prosvetitelja srpskog Svetog Save, a potom su polaznici pravoslavne vjeronauke iz Kistanja i Knina izveli kratak svetosavski recital. Zatim je za sve goste pripremljena trpeza ljubavi u manastirskoj trpezariji.
U nedelju pred Svetog Savu 26. januara 2014. godine crkvena opština Splitska je proslavila hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije uz sasluženje protonamjesnika Slavoljuba Kneževića i Dragana Mihajlovića, kao i protođakona Dajana Trifunovića. Kapela na obrovu bila je premala da bi primila sav mnogobrojni vjerni narod koji se sabrao na svetu službu. Na kraju svete liturgije vladika Fotije je pozdravio sabrani narod. Čestitajući slavu, vladika je istakao važnost, potrebu, ali i smjelost ispovjedanja naše pravoslavne vjere, pozivajući vjerni narod da se ne stidi svojeg imena i svoje vjere, jer narod bez imena i vjere je narod bez identiteta. Hram Svetog Save u Splitu već 80 godina čeka dozvolu i pravo na svoje zakrovljenje. Nezamislivo je da se u jednoj hrišćanskoj zemlji stvaraju toliki problemi za zidanje jedne bogomolje. Pravoslavni Srbi u Splitu hram zidaju na svojoj zemlji i o svom trošku. Nezamislivo je da se ne može dobiti dozvola za dovršenje, dakle dovršenje, a ne novo građenje ovog hrama. Zato je ovaj hram mučenik i najbolji pokazatelj atmosfere koja vlada na ovim prostorima, rekao je vladika Fotije i izrazio nadu u bolje odnose sa gradskim vlastima, naročito dolaskom novog gradonačelnika Splita Ive Baldasara, sa kojim je crkvena opština ostvarila dobru komunikaciju i već započela pripreme za nastavak realizacije projekta dovršenja hrama Svetog Save. Poslije besjede preosvećenog vladike Fotija, upriličen je skroman svetosavski program u kome su djeca recitovala pjesmice o Svetom Savi. Evo da čujete kako je bilo u Kistanjama. Po ustaljenoj tradiciji na praznik Svetog Save u hramu Svetih Ćirila i Metodija služeno je večernje bogosluženje na kojem je prisustvovao njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije. Poslije večernjeg bogosluženja prerezan je slavski kolač i osvećeno je slavsko žito, čime je otpočela svečana akademija. U prigodnom programu učestvovali su učenici bogoslovije, sveta tri jerarha i polaznici pravoslavne vjeronauke iz Kistanja i okoline. Nadležni sveštenik Jeraj Slađan Tubić je biranim riječima pozdravio episkopa Fotija i cijenjene goste, istaknuvši da je svetosavlje filosofija našeg života koja je zasnovana na duhovnim vrijednostima koja su njegovana kroz i u ličnosti Svetog Save. Na bogosluženju i programu prisustvovao je veliki broj vjernika Kistanjske parohije i cijelog Bukovičkog kraja. Na kraju programa episkop Fotije je podijelio paketiće djeci koja su prisustvovala ovoj svečanosti. U nastavku preosvećeni vladika obišao je prostorije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Kistanje, koja je takođe proslavljala svoju krsnu slavu. U prijatnom razgovoru preosvećeni vladika se upoznao sa radom i aktivnostima ovog pododbora. Poslije posjete Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne goste u prostorijama crkvene opštine Kistanje. U čast Svetog Save sa blagoslovom episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, 25. januara 2014. godine u Drvaru je održana prva Svetosavska akademija. Na Savindan episkop Atanasije služio je u Bosanskom Petrovcu. Proslava Svetog Save otpočela je večernjim bogosluženjem u hramu Svetog Save, kojim je načelstvovao iguman Rmanjski Sergije uz sasluženje đakona Nikole Perkovića, dok su za pjevnicom pojeli gosti iz Srbije, grupa Srpski pravoslavni pojci. Prije 8 vjekova srpska zemlja i srpski narod dali su hrišćanstvu Svetog Savu, najsvjetliju voštanicu koja i danas sija i obasjava sve one koji idu njegovim putem. Danas praznujemo njegov spomen, sjećamo se njegovog zemnog života i nebozemne slave. Sveti Sava je ispisao najsvjetlije stranice istorije srpskog naroda, utemeljio crkvu srpsku. Bez njega srpski narod ne bi imao svoje temelje, niti bi znao istorijski put koji mora hoditi. Ovaj svetitelj Hristov, koji je naše gore list, ukorijenio je naš narod u istoriju cijelog roda ljudskog. Dao je ime našem narodu i postao osa oko koje se postojanje narodno okreće sve ove vjekove i tako će biti dok traju dani. Nažalost, u ovom kraju, u gradu Drvaru i okolnim selima, ali gotovo i u svim krajiškim selima i gradovima, Sveti Sava je bio zaboravljen, prognan i odbačen. Njegovi potomci ostavili su ga istoriji, živjeći daleko od njega, njegovih spasonosnih pouka i njegovog zavjeta, koji je Srbe vjekovima vezivao za Hrista. To je bilo vrijeme kada smo ponižavali sopstvenu istoriju i odbacivali ono najbolje u nama. Nažalost, platili smo visoku cijenu, jer je nemoguće svjesno se odreći svoje suštine, a ostati nekažnjen. Zbog toga je kazna koju je podnio ovaj narod i ovaj kraj ujedno i najbolja opomena svima onima koji bi Srbe ponovo skretali sa Savinog puta. Uspomena na Svetog Savu i proslavljanje njega najbolja je prilika da počnemo mijenjati sebe, da svakim danom budemo bolji, da ne zaboravimo čiji smo i kuda idemo. Ovo je prilika da oprostimo jedni drugima i da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. U svojoj besedi vladika Atanasije je, između ostalog, istakao.
Dan Svetog Save za nas Srbe je dan sabornosti. Sabornosti u vremenu i prostoru. Sabornosti jednih sa drugima. Također i sabornosti iskustva pređene istorije. To je dan kada analiziramo svoj istorijski put, analiziramo sebe, sagledavamo sebe u vremenu i prostoru i u životnim okolnostima i procenjujemo kako dalje da nastavimo kroz istoriju. Dan Svetog Save je trajni jedan doživljaj, jer Sveti Sava je ličnost koja je Srbe osposobila za istoriju, za istorijsko trajanje na ovom prostoru koji se zove Zemlja i vremenu koji mi zovemo istorijom. Mnogo što je rečeno o Svetom Savi, najviše ispravnoga, i da je najljepši srpski sin, i da je lepo pisao, lepo pričao, lepo osjećao, bio najposlušniji, da je dadilji i mnogo toga drugog, ali ono po čemu je najznačajniji i najbitniji za nas jeste to što nas je on osposobio za istorijsko trajanje. Podsjetimo se, on je Srbe uvelo u odašće sve civilizacije, najprosperitetnije, najperspektivnije, najuspelije bizantijske civilizacije, organizovao srpski narod kao jedan narod sa poretkom, davao duhovnu organizaciju, organizaciju crkve, snabdeo ga knjigama, zakonima, odredio mu put Hristov kao sigurni put u večnosti, put života utemeljen na vjeri, nadi i ljubavi, ostavio amanet Srbima slogu koja je bitna posebno zbog toga što smo mali narod i što okolo ima mnogo bura i oluja zemljotresa.
Svečanoj akademiji prisustvovao je načelnik opštine Drvar Stevica Lukač, kao i Velimir Krunić sa saradnicima. Poslije svečane akademije za episkopa, sveštenstvo, goste i učesnike akademije, upriličena je trpeza ljubavi u domu starješine hrama Svetog Save, protonamjesnika Saše Crnića. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, na Savindan je služio svetu arherejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. I pored veoma hladnog jutra, dječica sa roditeljima su ispunili hram. Za pijemnicom su lijepo i umilno pjevali učenici osnovne škole sa svojim vjeručiteljem ocem Bojanom. Na kraju svete liturgije, episkop Atanasije je prelomio slavski kolač i blagoslovio slavsko žito. Zaista je bilo lijepo vidjeti okupljenu dječicu oko svog episkopa i sveštenika, kako zajedno okreću i lome slavski hljeb. Uslijedile su svetosavske recitacije najmlađih Petrovčana, koji su za svoj trud nagrađeni knjigom o Svetom Savi i prigodnim paketićima. Episkop Atanasije je svečano i biranim riječima pozdravio najmlađe vjernike svoje eparhije i poželio da se što češće okupljaju i susrijeću u svojim hramovima. Ovaj divni dan treba da ostane dragocina uspomena u sjećanju svakog djeteta Bosanskog Petrovca, istakao je vladika Atanasije. Proslava Savindana u eparhiji Valjevskoj. Sveta arhijerajska liturgija i darovi za najmlađe svetosavce u Pokrovskom hramu u Valjevu. Nas Srbe, Gospod Hristos preko Svetog Save upoznao je. Kraljević Rastko, vjerom, ljubavlju, milosrđem i drugim vrlinama, preobrazio se u Svetog Savu i uveo Gospoda Hrista u srpsku zemlju i dušu. Nema dobrog dijela u istoriji našeg naroda, a da ne vodi porijeklo od Svetog Save. On pati svaku patnju svog roda i u današnjem danu njegovom svetom liku klanjaju se heruvimi i serafimi, apostoli i mučenici za vjeru Hristovu. Besjedio je davne 1965. godine na praznik prvog srpskog arhijepiskopa i prosvjetitelja, novovremeni svetitelj, učenjak i trudoljubivi hrišćanski pregalac Ava Justin Ćelijski. Bile su to godine gonjenja Savinog imena u srpskoj zemlji, podsjetio je vjerni narod protojera i stavrofor Dragan Aleksić, starješina hrama Pokrova Presvete Bogorodice, na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je na Savindan služio njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom. Najveće dobro Svetog Save učinjeno srpskom narodu jeste to što mu je dao istinitog Boga. Iz toga proističu sva Savina dijela naše istorije. Sveti Sava najveći je prosvjetitelj jer je najveći svetitelj. Samo svetitelji su istinski prosvjetitelji. Oni su prosvjetlili um, srce i život i krenuli za Gospodom kroz ovo vrijeme u vječnost. Prosvjećen čovjek je samo onaj koji je pravedan, dobar, pravdoljubiv i istinoljubiv, a sve to je ako je hristoljubiv. Zato je Sveti Sava vječni ideal srpske omladine. Uskliknimo s ljubavlju, pokličem veselja, zaključuje prota stavrofor Dragan Aleksić. Po završetku svete arhijerejske liturgije u Pokrovskom hramu je prelomljen slavski kolač i priređena svetosavska priredba, na kojoj su u pjesme o Svetom Savi recitovali polaznici vjeronauke u valjevskim vrtićima i školama. Sveštenstvo hrama, prazničnu radost mališana, umnožilo je svetosavskim paketićima. slušamo još jednom koleginicu Slobodanku Kapu koja je pripremila tonski zapis o bogosluženju vladike Kruševačkog Davida.
Na Savindan je svetom arhijerejskom liturgijom svečano proslavljen praznik Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i učitelja roda našega, a ujedno i hramovna slava u crkvenoj opštini Ćićevačkoj. Njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David uz zasluženje protosinđela oca Jovana Milenkovića iz manastira Lešje, nadležnih paroha protojereja Stavrofora Radeta Bogićevića, protojereja Dragana Đokića, đakona Andrije Jelića i Milana Tomaševića. Po odsluženoj svetoj liturgiji vladika David je osveštao i prerezao slavski kolač domaćina Zorana Dinića i njegove porodice iz Ćićevaca. Ovom prilikom vladika je u besedi kazao:
Dragi u Gospodu oci, draga u Gospodu deco, duhovna, mala i velika, draga u Gospodu braćo i sestre, dozvolite da izrazimo veliku radost, zahvalnost Bogu što smo se udostojili dolaska u vaš sveti grad, što smo se udostojili liturgijskog sabranja u njemu na dan Svetoga Save, prvog arhijepiskopa naše crkve pravoslavne u Srba, kako u zemlji, tako i širom sveta, u rasejanju. U današnjem evanđelju bilo je reči, naravno, o arhipastiru, Gospodu našem Isusu Hristu, dobrome pastiru, ali i o svim svetim ocima našim koji su u dobrome pastirstvovanju njemu podobni, njemu usličeni. Dakle, kakav je to dobar pastir? On je sličan dverima, vratima, ogromnim, golemim, kroz koja se prolazi i ulazi na veliko imanje, nepregledno, veličinom, neopisivo lepotom. To imanje jeste crkva, koja se ne da dovoljno rečima opisati. Naša crkva je prepuna svakoga dobra, prepuna je životvorne hrane i pića za sve nas.
Svetosavskom himnom, recitalom i slavskom trpezom ljubavi nastavljeno je praznovanje ovog velikog praznika Svetog Božijeg ugodnika Save Srpskog.
U ponedeljak 27. januara 2014. godine vjerni narod Bogom čuvanog grada Novog Sada u Sabornoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija molitveno je proslavio praznik prvog arhijepiskopa srpskog Svetog Save. Evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božijeg načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski, gospodin Porfirije, uz sasluženje arhimandrita Danila Ljubotine, đakona Lazara Majstorovića i bratstva Sabornog hrama. Poslije zamovne molitve, episkop Jegarski, Porfirije, čestito je praznik vjernom narodu, podsjetivši sve prisutne nam istorijske činjenice vezane za ličnost i djelo Svetog Save i na njihov značaj za srpski rod.
Braćo i sestre, draga deco, danas slavimo Svetoga Savu. Svi narodi imaju velike ljude. Svi imaju ljude koji su usmjerili život naroda. Svi narodi imaju svoje svetitelje, a mi pravoslavni Srbi imamo Svetoga Savu i zato danas kada ga slavimo pre svega treba da budemo ispunjeni radošću, da budemo ispunjeni mirom, da budemo ispunjeni ljubavlju, jer ljubav, radost i mir jesu kategorije, jesu ambijent koji nam je Sveti Sava ostavio. O Svetom Savi možemo pričati kao o caru, kao o vladaru i kao o monahu. Možemo o njemu govoriti kao o diplomati i asketi. Možemo o njemu govoriti kao ograditelju i molitveniku, i mnogo toga možemo reći za Svetoga Savu, ali ono što je najvažnije to je da je Sveti Sava bio čovek Hristov, čovek vere Hristove, i to ne vere nedelatne, nego vere koju je pretvorio u svoj život. Zato je Hristos centar njegovog života i zato je Hristos Gospod naš onaj kroz koga možemo razumeti Svetoga Savu.
Po završetku svete liturgije, najmlađi polaznici vjeronauke priredili su prigodan program recitujući i pojući u slavu imena Božijega, u čast njegovog ugodnika Svetog Save. Na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Beču bilo je posebno svečano. Liturgijskim sabranjem u crkvi Svetog Save načalstvovao je arhijepiskop i mitropolit Vaseljenske patrijaršije za Austriju, gospodin Arsenije, u sasluženje episkopa Bačkog i administratora eparhije Austrijsko-Švajcarske, gospodina Irineja. Arhijerejima su sasluživali arhimandrit Jovan Radosavljević, četvorica prezvitera i trojica đakona, sa mnoštvom vjernog naroda Božije.
Sabrali smo se da proslavimo jednog od velikih ugodnika Božijih, a od onih koji su ponikli iz našega srpskog naroda, kako najvećeg, i u odnosu na one pre njega i u odnosu na one posle njega do danas. To je, kao što svi znamo, Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpske zemlje i s pravom nazvan prosvetiteljem našeg naroda kroz vekove. To što je on prvi arhijepiskop ne znači da pravoslavna crkva i vera nisu pre njega postojali u onim zemljama u kojima je srpski narod već vekovima pre toga živa. Ne samo dakle u Srbiji, nego kako se u ono vreme govorilo, vreme Svetoga Save, i u pomorskim zemljama, u Zeti, to je današnja Crna Gora, Humskoj zemlji, gde je on u ranoj mladosti bio upravitelj u ime svog oca, velikog župana Nemanje, to je današnja Hercegovina, i u drugim oblastima gde je naš narod boravio. Bilo je hrišćanstva, bilo je pravoslavlja, bilo je crkve i pre, ali tek je on, stekavši potpunu crkvenu nezavisnost sa blagoslovom majke crkve u Carigradu i postavši prvi arhijepiskop, titula mu je bila arhijepiskop sve srpske i pomorske zemlje, tek je on potpuno i konačno dovršio delo evanđelskog prosvećivanja našega naroda.
Ovogodišnji kumovi slave bili su Dejan i Nada Nikolić, a kumstvo za narednu godinu su preuzeli Zoran i Vesna Boronić. Povodom svetosavskog praznika svečano praznično bdenije u Niškom sabornom hramu služio je preosvećeni episkop Niški gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva katedralnog hrama. Na sam dan praznika vladika Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu. Na početku liturgije u čin čteca rukoproizveo je Nikolu Erakovića, učenika Niške bogoslovije. Na kraju službe prerezan je slavski kolač, a potom je episkop održao prigodnu besedu.
Braće i sestre, zaista je predivno oslavljati najdivnije ime Gospoda našeg Isusa Hrista, koje se proslavilo u našem Svetome Savi, srpskom arhijepiskopu i učitelju. Toliko je predivnih reči, pogotovo u pesama, izrečeno u čast ovoga svetitelja, i uvek i iznova imamo nešto novo da saznamo, udubljujući se u tajni ličnosti ovoga sveca, a samo u tajni Hristovoj tajni pravoslavlja i crkve možemo sagledati sve dimenzije, visine i dubine ove ličnosti, nama bliske i drage, ali istovremeno vaselinskog učitelja, onoga koji se ugledao na svetoga Savu, osveštanoga, onoga koji se duboko ukorenio u predanje biblijsko, crkveno i svetotrčko, onoga koji je najsažetije napravio jednu sintezu judeo-hrišćanskog pristupa i razumevanja i te filosofije života s jedne strane i tog antičkog, odnosno mediteranskog kulturnog bazena, odakle je on kao izdigao se iznad istoka i zapada. Naučio se jerusalimskoj veri, ona prekrenula sa Siona iz one gornice. Sigurno da je imao priziv Boži, a svakako i domaće vaspitanje hrišćansko na domu svoga oca Stevana Nemanje, kasnije Simeona Mirotočivog, i slušao svoje roditelja kad je dobio taj poziv od Boga. Onda se odrekao svega zemajskog da bi afirmisao ono što je istinski čovečno, roditeljsko, sveto, naučujući nas istinskom očinstvu i istinskom sinovstvu.
U toku dana episkop Niški, gospodin Jovan, molitveno je učestvovao u nekoliko svetosavskih proslava u gradu Nišu. Najprije posjetio ekonomski fakultet Niškog univerziteta, a potom i medicinski fakultet. U obje ove visokoškolske ustanove vladika Jovan je prerezao slavski kolač i održao slovo pouke sabranim profesorima i studentima. Svetosavska nedelja kao duhovna, kulturna i prosvjetna manifestacija ove godine održana je po 24. put u Vranju. Sa blagoslovom episkopa Vranjskih, blaženopočivšeg episkopa Vranjskog Save u periodu od 1990. do 1992. godine i njegovog preosveštenstva episkopa Vranjskog, gospodina Pahomija, u periodu od 1993. godine i opštine grada Vranja, održava se ova manifestacija. U okviru Svetosavske duhovne akademije Pravoslavne eparhije Vranjske, koja je održana 26. januara, besjedu o putovanjima Svetog Save proiznio je profesor dr. Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Program su svojim nastupom upriličili članovi hora muzičke škole Stevan Mokranjac iz Vranja, kao i polaznici glumačke radionice pozorišta Bora Stanković, koji su izveli dio predstave Sveti Sava i Golubica. Na praznik Svetog Save u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju, njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu liturgiju na kojoj je prisustvovao veliki broj prosvjetnih radnika koji ovaj dan obilježavaju kao svoju slavu, a Svetog Savu kao zaštitnika prosvjete. Nakon liturgije izvršeno je rezanje slavskih kolača, a episkop Pahomije podijelio je nagrade najuspješnijim učenicima takmičenja iz oblasti likovne kulture, recitovanja i besjedništva na temu Svetosavlje. Obilježavanje praznika nastavljeno je u osnovnim i srednjim školama. Svetosavske akademije uz prigodan program održane su i u Bujanovcu i Vladičinom Hanu. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Nino Radović, Slobodanka Kapa i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!